sitting here praying that you and Jesse, even tomorrow was what you had planned. No point in pretending, I know that it's ending. I just wanna know where the ending began. Where did I go wrong to make it like this?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε να πούμε μια καλημέρα και στον Αντώνη το Δελατόλα. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, Νικό.
Καλή εβδομάδα. Πώς είδες τις εξαγγελίες Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη?
Καταρχήν σου έχω πει ότι δεν σε ακούω την πρώτη ώρα για να μην με επηρεάσεις, ε.
Καλά κάνεις.
Οπότε δεν ξέρω τι έχεις πει. Κοίτα, νομίζω το πιο σημαντικό για μένα στη εμφάνιση Τσίπρα είναι ότι ξεκαθάρισε το σκηνικό προς το εξής. Όποιος κερδίσει και βγει πρώτος την πρώτη Κυριακή των εκλογών με την απλή αναλογική, είναι αυτός που έχει τον πρώτο λόγο είτε για αυτοδυναμία είτε για κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό πολιτικό στίγμα που δόθηκε για να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις επιδιώξεις των, κατά τη γνώμη μου, δύο πρώτων κομμάτων που φιλοδοξούν να έχουν πρώτο ρόλο σε ερχόμενες εκλογές. Το δεύτερο είναι ότι παρουσίασε ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής με διαφορετικές προτεραιότητες. Δεν στέκουμε ιδιαιτέρως στο κάνει 5 δις, κάνει 6, κάνει 20.
Όχι, όχι. Άλλο 5, άλλο 25. Ναι, διότι εδώ γιατί τον κατηγορεί το Υπουργείο Οικονομικών ότι μόνο η πρώτη χρονιά είναι 23,5. Ο δε Μητρόπουλος, ο εργατολόγος, που δεν είναι δεξιός ο άνθρωπος, το αντίθετο, λέει ότι είναι τουλάχιστον 15 η πρώτη χρονιά και από 10 οι επόμενες, δηλαδή 45 στην τετραετία.
Όταν ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, είναι όλα υπολογισμένα στο ευρώ. Όταν πάει ο Τσίπρας είναι 20 εκατομμύρια, 25-40 λέω εγώ, δισεκατομμύρια. Εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω ακριβώς.
Πάντως εδώ συνάδελφός μας που είναι εξαιρετικός στο οικονομικό ρεπορτάζ μου λέει ότι μόνο τα αναδρομικά των συνταξιούχων και η 13η σύνταξη είναι 5 δις. Μόνο αυτά. Επομένως δεν μπορεί να είναι όλο το πακέτο 5,8 που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ είπα ότι δεν στέκουμε ιδιαιτέρως, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει αυτό μεγάλη αξία. Γιατί
τεράστια αξία.
Προφανώς. Γιατί κάνει μια διαφορετική προσέγγιση ως προς τις προτεραιότητες της οικονομίας. Έχει θολοτοπίο ορισμένα
ΔΕΗ
πράγματα.
ΔΕΗ και Εθνική, πώς τα άκουσες την επανακρατικοποίηση?
Κοίταξε, στη ΔΕΗ έχει ένα θέμα, πρέπει να εξηγήσει. Γιατί όταν πας να επανακρατικοποιήσεις τη ΔΕΗ ή ένα κομμάτι της, αυτό έχει κόστος. Έχει κόστος στη μετοχή, που σημαίνει ότι η μετοχή θα πέσει, το σημαίνει ότι θα πρέπει να τη στηρίξεις. Και έχει μια δυσκολία αυτό. Πρέπει να εξηγηθεί καλύτερα. Το γεγονός ότι πάντα στις περιόδους κρίσης σε όλο τον κόσμο ξαναβλέπει το κράτος την παρεμβατική του λειτουργία σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, αυτό είναι δεδομένο και ιστορικά. Το έχουν κάνει και στη Γαλλία, το κάνουν και άλλα κράτη. Το θέμα είναι πώς θα βρεις το οικονομικό εκείνο το πακέτο.
Εκεί έγινε βέβαια για να σώσουν την κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού από τη χρεοκοπία. Έγινε στη Γαλλία.
Βεβαίως.
Και ο Μακρόν είπε ότι το 23 θα επιδιώξει να την δώσει και πάλι σε ιδιώτες.
Ωραία, λέω λοιπόν στο θέμα της ΔΕΗ θέλει εξήγηση περισσότερο, γιατί πραγματικά έχει κόστος αυτό. Από την άλλη, στην Εθνική Τράπεζα, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι εφικτό αυτό που. Δεν είναι εφικτό να συμβεί αυτό που λέει, διότι ελέγχονται πια οι τράπεζες από την κεντρική τράπεζα.
Από μεγάλα funds, τα πακέτα και λοιπά των μετοχών.
Εδώ υπάρχουν βέβαια κάποιες ενστάσεις για ορισμένες κινήσεις που γίνονται για την Εθνική. Για παράδειγμα, διαβάζω και ακούω ότι και η ίδια η κυβέρνηση έχει μια επιφύλαξη για την πρόταση που φαίνεται να κάνουν αραβικά συμφέροντα για το αγορά της 20% από του Χουσού, που σημαίνει ότι και η κρατικοποίηση της εθνικής έχει τεράστιο πρόβλημα να συμβεί και δεν νομίζω να συμβεί, και το κράτος να απολέσει όλα τα μετοχικά του δικαιώματα στην Εθνική Τράπεζα, και αυτό.
Για μένα πολύ ενδιαφέροντα ήταν ορισμένα που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, στα θεσμικά, στα θέματα δημοκρατίας. Εκεί βρήκα αρκετά σημεία στα οποία έχω συμφωνία. Πιστεύω δηλαδή ότι αποτελούν μια καλή βάση για να γίνει διάλογος και με τα άλλα κόμματα και να υπάρξει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία την ανεξάρτητη της δικαιοσύνης. Εκεί έγιναν και σε ό,τι αφορά τους βουλευτές, τους πολιτικούς και τις ποινικές τους ευθύνες όταν διαπράττουν εγκλήματα ή σοβαρά ποινικά παραπτώματα. Εκεί έχει δώσει μερικές προτάσεις που αποτελούν καλή βάση διαλόγου για να πάμε προς πιο δημοκρατικές κατευθύνσεις. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις για να τα δούμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα όλα αυτά. Η πρώτη θα είναι με την τομεάρχη εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Σε ένα λεπτό θα συνδεθούμε μαζί της. Και η δεύτερη θα είναι με τον υπουργό εργασίας και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και οι Κοσμοτέ, συνεχίζοντας τη μεγαλύτερη επένδυση σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές των τελευταίων δεκαετιών, αναβαθμίζει την εμπειρία ίντερνετ σε σπίτια και επιχειρήσεις και φέρνει την επανάσταση στις γρήγορες ταχύτητες. Σε λίγες ημέρες έρχονται για πρώτη φορά στο δίκτυο Κοσμοτέ Fiber ασύλληπτες ταχύτητες 1 Gbps. 1 Gbps. Μάθετε περισσότερα και ξεκλειδώστε κι εσείς νέες απεριόριστες δυνατότητες στο cosmote.gr/fiber. cosmote.gr/fiber. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Protergia και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Λοιπόν, με ειδοποιούν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την τομεάρχη εργασίας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου. Πάμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να συζητήσουμε μαζί της. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα. Να σας ρωτήσω το αυτονόητο, ότι για άλλη μια φορά υπάρχει μια αμφισβήτηση σε ό,τι αφορά το μέτρημα του οικονομικού προγράμματος, στο σκέλος, το οικονομικό δηλαδή, του Προέδρου, του κύριου Τσίπρα. Και πέρα από το διαφορετικό μείγμα ή προτεραιότητες στην οικονομική πολιτική, να μας πείτε και γι' αυτό, υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση ότι τα μέτρα στοιχίζουν 10, 15, 20 υποκειμενικός εκπρόσωπος δισεκατομμύρια, και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί, κυρία, εάν είναι έτσι, κυρία Υπουργέ, ένα θέμα αξιοπιστίας. Και δεν τα έχετε πάει και πολύ καλά με τα προγράμματα Θεσσαλονίκης, οφείλω να πω εγώ. Οπότε θέλει μια διευκρίνηση όλο αυτό.
Κύριε Δελατόλα, αν δοκιμάζεται η αξιοπιστία κάποιου αυτές τις μέρες, είναι του κυβερνητικού εκπροσώπου και της κυβέρνησης. Γιατί το σχέδιο, το διαφορετικό εναλλακτικό σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, είναι απόλυτα κοστολογημένο, είναι απόλυτα αξιόπιστο, και γι' αυτό το λόγο αμέσως δώσαμε και αναλυτικά τα στοιχεία. Όσον αφορά αν τα έχουμε πάει καλά, πιστεύω ότι ως κυβέρνηση, ξέρετε ότι είναι η κυβέρνηση που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και αυτοκριτική στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι ήμασταν αναγκασμένοι τότε να πάρουμε και μέτρα τα οποία έθιξαν την μεσαία τάξη, όμως τώρα στις νέες ευρωπαϊκές συνθήκες και στα νέα δεδομένα μπορούμε αυτό το πρόγραμμα να το εξαγγείλουμε και πάνω απ' όλα να το εφαρμόσουμε. Εξάλλου τα περισσότερα από αυτά ήδη εφαρμόζονται από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Κυρία Ξενογιανακοπούλου, εδώ υπάρχει όμως, δεν υπάρχει μια απόκληση της τάξης του 10 ή του 15%. Εδώ το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία λέει ότι τον πρώτο χρόνο το πρόγραμμα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη θα στοιχήσει 23,5 δις και κάθε χρόνο στη συνέχεια 10 δις. Αντίστοιχα το παλαιό στέλεχό σας, ο κύριος Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο εργατολόγος, είπε ότι θα στοιχήσει τουλάχιστον 15 δις ο πρώτος χρόνος και 10 δις ο κάθε επόμενος, δηλαδή συνολικά 45 δις. Εσείς μιλήσατε για 5,8 δις, αν δεν απατώμε. Η διαφορά είναι 5,6. Τεράστια. 5,6.
Και μάλιστα, κύριε
Καθηγητή, η διαφορά είναι τεράστια αυτή. Και ναι, οικονομικός συντάκτης εδώ μου λέει ότι μόνο τα αναδρομικά που υποσχεθήκατε στους συνταξιούχους, μόνο αυτά είναι 4 δις και ότι η 13η σύνταξη που επίσης υποσχεθήκατε είναι 900 εκατομμύρια με 1 δις, δηλαδή σύνολο 5 μόνο αυτά.
Κύριε Χατζηνικολά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δίνετε την ευκαιρία με δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Παρακαλώ.
Που το οικονομικό επιτελείο κάνει, να μην πω λατροχειρία, ας πω κάνει μια μικροπολιτική και προσπαθεί να μπερδέψει τα πράγματα. Καταρχάς, τα αναδρομικά. Τα αναδρομικά το ίδιο το Υπουργείο Εργασία, θα έχετε και τον κύριο Χατζηδάκη από ό,τι άκουσα στη συνέχεια, έχει εκτιμήσει ότι το κόστος είναι στα 2,5 δις. Εμείς μάλιστα, και αυτό είπε και ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, δεν λέμε ότι θα τα δώσουμε σε ένα έτος, αλλά σε τρεις ετήσιες δόσεις, όπου η κάθε δόση θα είναι 830 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Είναι μια πράξη δικαιοσύνης. Ήδη εδώ λοιπόν είναι ένα πρώτο παράδειγμα που το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης κάνει ένα λάθος υπολογισμό. Το δεύτερο παράδειγμα, που πολύ σωστά λέτε, είναι η απόδοση της 13ης σύνταξης. Την υπολογίζουμε γύρω στα 830 εκατομμύρια, αλλά ακόμα και ένα δις, αν θέλει η κυβέρνηση να την υπολογίσει, πρέπει να σας πω ότι αυτή θα εξοικονομηθεί, επειδή εμείς έχουμε δεσμευτεί ώστε να καταργήσουμε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στην επικουρική ασφάλιση, αυτό το νόμο Χατζηδάκη δηλαδή, που δίνει στα ιδιωτικά συμφέροντα την επικουρική ασφάλιση, όπου τι έκαναν, πήραν το ποσό από την κατάργηση της 13ης σύνταξης και το εντάξανε για τη λειτουργία του ΤΕΚΑ, αυτού του ταμείου που εμείς θα καταργήσουμε. Άρα σας έδωσα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα που πέφτει έξω σκοπίμως, κατά τη γνώμη μας, ο υπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών. Το πιο κρίσιμο όμως απ' όλα είναι η φορολόγηση των εταιριών ενέργειας, γιατί εκεί μιλάμε, όπως καταλαβαίνετε, και για πολύ μεγάλα ποσά. Εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει στην ουσία να επιδοτεί με χρήματα των φορολογουμένων, τα οποία μόνο από ΦΠΑ τη φετινή χρονιά είναι 2,5 εκατομμύρια έχουν επιβαρυνθεί οι Έλληνες πολίτες από το ΦΠΑ, που δεν μειώνει η κυβέρνηση. Επιδοτεί λοιπόν αυτή την εσχροκέρδεια των εταιριών ενέργειας, ενώ εμείς ερχόμαστε αντίθετα και λέμε ότι θα γίνει μια ουσιαστική φορολόγηση αυτών των υπερκερδών και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πραγματικά και μια ανατροφοδότηση υπέρ τελικά των πολιτών μέσα από όλες αυτές τις πολιτικές.
Όταν λέτε ουσιαστική φορολόγηση, τι εννοείτε, πάνω από το 33% που φαίνεται η Κομισιόν να έχει κάνει μια πρόταση?
Όσον αφορά τα υπερκέρδη των εταιριών παραγωγής ενέργειας, μιλάμε για μια φορολόγηση 90%. Κάτι το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Δελατόλα, αλλά δεν το έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει φορολογηθεί. Και μάλιστα με μία.
Εγώ άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ανώτατο όριο κερδών στις ενεργειακές 5%.
Ναι, αυτό είναι δεύτερο μέτρο. Το πρώτο μέτρο είναι η φορολόγηση.
Γιατί δεν τις κρατικοποιήθηκε αυτές, τότε να τελειώνουμε.
Λοιπόν, δηλαδή, να τα πάρουμε
εσείς νομίζετε, ένα-ένα. Τώρα, όχι, να τα πάρουμε ένα-ένα γιατί τα κάνατε και καλά. Εσείς μιλάτε πολύ ωραία.
Διευκρινίζω ότι αυτά τα λέει ο κεντροαριστερός Δελατόλας.
Ναι,
και όχι εγώ.
Γιατί εγώ θέλω να ακούω εφικτά πράγματα. Γιατί και το πρώτο εξάμεινο το 2015, εγώ είμαι από αυτούς που υποστήριζα, από τους λίγους, οφείλω να το πω, ότι δεν γινόταν όλα αυτά. Και ευχαριστηθήκα με την Νικολοτούμπα, ας την πω έτσι.
Πάντως και τα 4 δις των αναδρομικών που είπα πριν, μου λέει εδώ ο συνάδελφος του οικονομικού ρεπορτάζ, ότι είναι και οι τόκοι τους οποίους αναγνωρίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκείνο μιλάει για 4 δις, μου γράφει.
Είναι 2,5.
Για να το ολοκληρώσω, κυρία Υπουργέ, να απαντήσει συνολικά. Όταν λοιπόν λέτε για 5% κέρδη των εταιριών αυτών, Άρα λοιπόν είναι σαν να τις κρατικοποιήθηκε αυτές. Πείτε τώρα, τελειώνουμε τότε.
Λοιπόν, κύριε Δελατόλα, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κέρδος, εσχροκέρδια στην ουσία, το οποίο ξεπερνάει τα 3 δις όλων αυτών των εταιριών συνέργειας, τα οποία ήδη τα έχουν εισπράξει αυτές οι εταιρείες από τους φορολογούμενους πολίτες. Αυτά εμείς λέμε ότι πρέπει να φορολογηθούν, όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν έγινε ξαφνικά ΣΥΡΙΖΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μιλάει για την ανάγκη να υπάρχει φορολόγηση αυτών των υπερκερδών. Επίσης, η κυρία Φόντερ Λάιερ, η ίδια, που είναι χριστιανοδημοκράτησα και μάλλον συντηρητική πολιτικός, είπε τις προηγούμενες μέρες ότι οφείλει η κάθε κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα για τη φορολόγηση των διηλυστηρίων, δηλαδή και των εταιριών που αφορούν τη διήλυση και την εμπορία του πετρελαίου, και μάλιστα μίλησε για 33%. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι μόνο θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Και όσον αφορά το 5% του να υπάρχει ένα εύλογο κέρδος, είναι ακριβώς σε μια φάση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, να υπάρχει ένα εύλογο κέρδος, αλλά όχι μια ισχροκέρδεια, μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στην προμήθεια του φυσικού αερίου από τις εταιρείες αυτές και μετά την υπερτιμολόγηση σε σχέση με τη διάθεσή του. Όσον αφορά τη ΔΕΗ, ξέρετε πολύ καλά ότι και ο πρόεδρος
Μακρόν... Μας πείτε και για τη ΔΕΗ και για την Εθνική Τράπεζα, πόσο είναι εφικτό να γίνει αυτό που λέτε.
Ναι, θα σας τα πω για όλα, γιατί για όλα έχουμε πολύ ξεκάθαρη.
Και πόσο θα στοιχήσει και πώς θα γίνει, εκτός αν το κάνετε και αυτό με ένα νόμο και ένα άρθρο, όπως την κατάργηση του μνημονίου τότε.
Έλα ρε Νίκο τώρα.
Τι έλα ρε Νίκο.
Τα
γιατί,
περασμένα γιατί, πράγματα.
Γιατί οι κρατικοποιήσεις πολύ συχνά γίνονται δια νόμου.
Λοιπόν, πρέπει να σας επισημάνω κάτι που φυσικά και οι δύο είσαστε πάρα πολύ έμπειροι και έγκριτοι δημοσιογράφοι, γνωρίζετε ότι πρώτα απ' όλα είμαστε σε μια άλλη περίοδο συνολικά στην Ευρώπη λόγω της κρίσης. Ξέρετε ότι ο πρόεδρος Μακρόν επανακρατικοποίησε την δημόσια εταιρεία
και ηλεκτρισμού. Και το 23 θα την ξαναδώσει σε ιδιώτες, έχει πει ο ίδιος.
Αυτή τη στιγμή πάντως είναι επανακρατικοποίηση και ο κύριος Σόλτς στη Γερμανία έχει προχωρήσει σε μια σειρά κρατικοποίησης δηληστηρίων και υποδομών ενέργεια. Εμείς θεωρούμε ότι ήταν εγκληματική πράξη. Δεν υποχρέωνε κανείς τον κύριο Μητσοτάκη πριν από ένα χρόνο. Δεν υπάρχει μνημόνιο, δεν το ζητούσε κανείς να έρθει να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ, ενώ είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι πάμε μπροστά σε μια τεράστια ενεργειακή κρίση. Να σας θυμίσω μάλιστα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πέρσι συνδέθω ο κύριος Μητσοτάκης μιλούσε ότι η αύξηση θα είναι μικρή στο ρεύμα, εκτιμούσε 2%, ενώ έχει φτάσει αυτή τη στιγμή ο κάθε μισθωτός να χάνει 2 μισθούς με στοιχεία των ευρωπαϊκών συνδικάτων στη χώρα μας, μόνο για να πληρώνει την ενέργεια, όχι το σούπερ μάρκετ και τα άλλα έξω. Έχουμε εκτιμήσει λοιπόν ότι το να μπορέσει να έχει ξανά το δημόσιο το 51% ΣΥΔΕΗ και με αυτόν τον τρόπο να ασκεί στρατηγική πολιτική που να ρίχνει με τον ανταγωνισμό τις τιμές προς τα κάτω και να παγώσει και να μειώσει τα τιμολόγια της ΔΕΗ, το κόστος είναι 340 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν είναι εφικτά, είναι κοστολογημένα. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει δυνατότητα μιας άλλης πολιτικής. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η καρδιά της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει μονόδρομος. Ήδη βλέπουμε στην Ιβηρική Χερσόνησο οι χώρες εφαρμόζουν μια άλλη πολιτική. Αποσυνδέσαν την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο και έχει μια ταχύτατη απομείωση των τιμολογίων.
Έχουν στις ΑΠΕ προχωρήσει πολύ πιο πολύ από
εμάς.
Κυρία Υπουργέ, θέλω να σας παρακαλέσω, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι σε 3-4 λεπτά. Ευχαριστώ. Για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.